Moi peliystäväni! Jorma Vuoksenmaa tässä ja podcastissani käsittelen huikean mielenkiintoisia liigan pudotuspelejä. Tämän vuoden erityinen mielenkiinto on siinä, että kuinka hyviä ovat hyvän runkosarjan pelanneet, mutta ennen kautta rajalliseksi arvioidut Jukurit ja Pelicans. Puhtaasti pelaajapudjetteja tai ennakko-odotuksia vedonlyöntimarkkinan alkuodotuksia puntaroiden Pelicansin ja Jukureiden pitäisi olla selkeästi alakynnessä Tapparaa, Ilvestä ja jopa IFK:ta, vieläpä Kärppiä vastaan. Mutta molemmat ovat pelanneet hyvän kauden ja tämän pudotuspelipuntaroinnin avainkysymys on: uskotko enemmän annettuihin näyttöihin vai uskotko siihen, mitä joukkueiden pitäisi olla? Tuo pitäisi olla ei ole ihan spekulaatiota, sillä kyllä useasti käy niin, että hyvät, varsinkin konkaripitoiset joukkueet näyttävät parasta osaamistaan vasta, kun pelataan tosissaan, eli pudotuspelejä. Ja itse olen kyllä enemmän sen koulukunnan miehiä, että edes kokonaisen kauden näytöt eivät riitä kääntämään päätäni, jos uskon, että joukkueilla on lähtökohtaisesti suuria eroja. Joten itse olen huolellisen puntaroinnin ja hallussa olevan informaationi käsiteltyäni päätynyt siihen lopputulokseen, että olen jonkin verran vedonlyöntimarkkinaa myönteisempi Tapparan, Ilveksen, mutta erityisesti IFK:n kohdalla ja sitten hitusen vähemmän uskon Pelicansiin ja Jukureihin kuin mitä markkina uskoo. Näin siitä huolimatta, että joukkueet ovat suorittaneet hyvin. Mutta mennäänpä nyt sitten joukkue kerrallaan ja vähän tarkemmin. Tappara pelaa omissa papereissani voimaluvulla 64 ja sen mestaruudesta näytti olevan tarjolla 4 kerroin. Ei hullumpi mestaruuskerroin, sillä Tappara on suosikki kotona tulevia vastustajiaan vastaan, vaikka tulisi IFK:kin ja vaikka tulisi sitten lähes yhtä hyvä ja lähes neutraalia kotikenttä haittaa nauttiva Ilves sitten finaalissa. Joten jos Tappara on Ilvestä ja ehkä IFK:ta vastaan tai ketä tahansa vastaan niukka suosikki, ja jos sen pääsyä pudotuspeleihin voisi pitää varmana tästä ensimmäisestä kierroksesta TPS:ää vastaan, niin silloinhan Tappara nelonen olisi juuri ja juuri pelikelpoinen. Ja aika lähellähän jatkoon pääsyä Tappara TPS:ää vastaan on, mutta kyllä sinne ihmeellisen yllätyksen osastolle mahtuu sen verran prosentteja, että aivan saletissa Tapparan jatkoon pääsyä ei voida pitää, ja silloin tuo 4 sisältää vielä ihan pikkuriikkisen marginaalia vedonvälittäjälle. Mutta toki Tapparaa perusteltu suosikki on. Pidin Tapparaa niukasti parhaana joukkueena jo ennen kautta, vaikka vedonlyöntimarkkina piti silloin IFK:ta suosikkina ja koki, että Tapparan menetykset suhteessa IFK:n vahvistuksiin olisivat kääntäneet joukkueiden viime vuonna näyttävät voimasuhteet. Tästä en ollut ihan samaa mieltä. Olkoonkin, että saatoin olla väärässä, sillä nythän IFK:n vahvistukset, esimerkiksi Luke Martin, nämä vahvistukset ovat osoittautuneet jopa väitettyä paremmiksi, ja esimerkiksi Lehterä on vähintäänkin säilyttänyt tasonsa, mutta okei, emmepä rönsyile nyt vielä IFK:hon, vaan toteamme, että Tappara on ollut mielestäni lähes arvioni arvoinen joukkue, vaikka markkina ei pitänyt sitä tosiaankaan ennakkosuosikkina. Eli tarkennan tätä epäselvää muotoilua, eli pidin Tapparaa vieläkin parempana kuin mitä se on suorittanut, ja uskon, että Tappara saattaa parantaa vielä runkosarja näytöistään. Ensinnäkin Grönborg on nyt vasta ensimmäistä kautta Tapparan peräsimessä, ja vaikka hän on kokenut painetta sietävä, henkisesti vahva, isoja asioita voittanut valmentaja, niin totta kai yhteistyön rakentuminen vie aikansa, ja kun sitten kerrotaan, että Grönborgin jääkiekkokäsitys poikkeaa merkittävästi tuosta Tapparan jatkumosta. Mutta joskus tuntuu, että nämä pelitapa- ja identiteettiasiat ovat tuollaista toimittajien pätemistä jossakin mittakaavassa ainakin. Ja loppujen lopuksi sitten, kun aletaan katsoa, minkä tasoisia joukkueet ovat ja mikä on niiden vedonlyönnillinen arvo, niin tylsää kyllä asiat tapaavat palautua enemmänkin niihin pelaajien kykyihin, joita sitten taas tylsää kyllä voidaan mitata palkoilla ja siirtokorvaushinnoitteluilla. Joten minun kirjassani Tappara on Tappara, ja sitten jos ruvetaan puhumaan jostain mystisistä identiteeteistä, niin voi kyllä olla, että ihan tuon taktiikan ja pelitavan yläpuolella olevaa organisaatiojatkumoa, mitä liittyy harjoitteluun, joukkuehenkeen, jopa arvoihin, mediahallintaan, fanihallintaan, tällaiseen korkeaan tason kiekko-organisaatioissa, niin tuntuu, että Tappara on ehkä kyllä Suomen se paras joukkue. Ja tälle pitää laskea jotakin, ja tämän takia vaikka Grönborgin pelitavasta ja miltä kiekko näyttää ja kaikki tällainen satunnainen lätkiminen, mitä Grönborg on joutunut kuuntelemaan. En usko, että hän edes kauheasti välittää tuosta tai että se vaikuttaa millään tavalla tekemiseen, mutta yritän sanoa, että kun kaikista näistä hyvistä joukkueista on jossain vaiheessa kautta sepitelty puheita, että ne ovat kauheissa kriiseissä tai vaikeuksissa. Tapparasta nyt ei ole käytetty ihan tuollaisia sanoja, mutta kuitenkin niin kyllä Tappara on mielestäni saanut kohtuutonta kritiikkiä suhteutettuna siihen, minkä perustasoinen ja laajatasoinen joukkue on. Ja kun siellä on ollut tuollaisia ajoittaisia loukkaantumisharmejakin, niin kuin toki kaikille tulee, mutta kuitenkin, niin odotan Tapparalta pientä parannusta pudotuspeleihin näistä mainituista syistä. Ja se mestaruusmahdollisuus on hyvin lähellä tuota maailman toppi mestaruuskertoimen 4 indikoimaa yhtä mahdollisuutta 4:stä. Itse asiassa pohdin, että voisiko Tappara olla tässä ensimmäisen kierroksen ensimmäisessä ottelussa pelikelpoinen TPS vastaan jopa 1,8 kertoimella, koska tasoero on suuri. Siitäkin huolimatta, että tulet kuulemaan TPS:stä minun suustani aikaisempaa, positiivisempaa puhetta tuolla, kun pääsemme TPS:n kohdalle, mutta perusluokkaero totta vie on toistan suuri, ja Tappara tulee tähän paljon levänneempänä kuin TPS, ja mahdollisesti myös henkisessä tilassa tuoreempana, vireämpänä, koska TPS:lle oli saavutus kammeta ennakkosuosikki Lukko vieraspeleistä aloittain pois pudotuspeleistä. Joten kuten kaikesta kuulet, olen jonkin verran tapparamyönteinen siitä huolimatta, että sen verran toki tuosta Grönborg ja pelikritiikistä annan periksi, että maali odottamissa sekä tehdyissä että päästetyissä Tappara on ylisuorittanut, tai siis sanot siis liikaa pisteitä verrattuna maali odottamiin. Tämä on kummallista. Joku voisi sitten alkaa pohtia, että onko joukkue ollut onnekas, vai onko se viimeistä ollut hyvää, ja onko Heljanko maalissa ollut normaaliakin parempi, kun hän on tapparamaalia kohtaan odotettavasti sisäänmenemistä maaleista torjunut liikaa, estänyt siis tällaisten maalien synnyn. Uskon, että kyse on jonkin verran onnesta, jonkin verran siitä, että Tapparan hyökkääjät ja Heljanko vastaavasti pystyvät vähän parempaan suorittamiseen kuin maali odottama kertoo. Tapparan hyökkääjät siis tekevät vastaavista paikoista, sektoreista, samalla tilalla, ajalla, laukaisukulmalla, syöttökulmalla, koordinaattimuutoksella, bla bla bla, enemmän maaleja kuin nuo parametrit sanoisivat, ja vastaavasti Heljanko torjuu pikkuisen enemmän. Mutta no, otin tämänkin asian käsittelyyn. En minä halua olla tässä mikään ylipappi, vaan pikemminkin annan käyttöösi ideoita, ajatuksia, raakatietoa. Ja jos minulla on selkeä kanta tai olen lyönyt vedon, niin toki on reilua kertoa se, olla politikoimatta ja olla rehellinen omien peliensä kanssa, mutta kun läheskään jokainen idea ei mahdollista vedon lyömistä, onhan pelin järjestäjällä melkoinen etu, mikä pitää pystyä murtamaan, ja siksi useimmat tarjotut vedot ovat pelikelvottomia, niin noita vetoja ei tule mitenkään kauheasti, mutta anna mielelläni sinulle näitä perusteluita, koska sinulla saattaa olla omia ajatuksia tai parempaa ajatteluprosessia käytettävissäsi, parempaa tietoa, jolloin nyt saatatkin löytää pelikohteen, kun yhdistelet omiin näkemyksiisi näitä minun sanomia asioita, joten siksi näitä pyörittelen. Heljankosta vielä sen verran, että kuten sanoin, hän on hyvä maalivahti, häntä on odotettu hyvää suoritusta, että BS-laisittain kaikki tukee, että hän on todellakin tuon menestyksensä väärtti, mutta pudotuspelissä voi aina tulla semmoisia negatiivisuuskierteitä, jos asiat lähtevät huonoon suuntaan, ja silloin on usein tuollainen mainiohenkinen selkänoja, jos joukkueen hyvällä ykkösmaalivahdella on hyvä kakkosmaalivahti. Ollakseni rehellinen, Tapparalla ei ole kovin hyvää kakkosmaalivahtia. Ja nyt jos Heljanko sattuisi, epätodennäköistä kyllä, menettämään itseluottamustaan, niin silloin Tapparalla on haitta-asema ja reagoi voimakkaasti, jos Heljanko ei pelaa jossakin pelissä. Myös loukkaantumisten ja puhtaan rasituksen varalta kakkosmaalivahti on merkittävä lisäarvo näissä pudotuspeleissä. Ja mietin myös kakkosmaalivahteja, kun teet päätöksiä jatkoon pääsyvedoista tai mestaruusvedoista. No, noin paljon tuli Tapparasta, mutta hyvä joukkue ansaitsee sen. Menemme Ilvekseen, jonka voimaluku on 63, ja siis ihan Tapparan tuntumassa, joka on 64, ja Ilveksen mestaruuskerron on 4. Ihan perustellusti, koska nyt laskelmieni mukaan Ilveksellä on tietty mahdollisuus saada heikompi semifinaalivastustaja kuin mitä Tappara odotetusti tulee saamaan. Ja tässä pähkälyssä toki IFK-pelikans otteluparista saatava informaatio on varsin ratkaisevaa. Vähän monimutkainen juttu, lähdin sitä kovin syvällisesti tässä avaamaan, mutta reagoi näkemääsi ja odotettavaan semifinaaliasetelmaan jo näitten kahdeksan joukossa pelattavien erien aikana. Ja toki annan virikkeitä Twitterissäni tai mahdollisissa uusissa blogeissani tällekin asialle, mutta okei, lähtökohtaisesti siis Ilves kohtaa heikomman semifinaalivastustajan kuin Tappara, ja se toki parantaa Ilveksen mestaruusmahdollista fraasiklisee, ruokittava vääräkäsitys, että kaikkihan ne pitää voittaa. Mutta on toki tärkeää ymmärtää, että finaalissa tiedetään vastustaja, mutta jos aikaisemmilla kierroksilla syntyy mahdollisuus, että paha vastustaja karsiutuu kaaviosta tai oma kaavio helpottuu muiden otteluiden avulla, niin näiden syytten takia ei pidä ajatella tässä tai tenniksessä tai palloilukupeessa siten, että vaan miettii näitä voimasuhdearvioita, vaan pitää tosiaan oikeastikin miettiä, mikä on se kaavio, vaikka sitten joku ilkkuja sanoisi, että kaikkihan ne pitää voittaa, paras voittaa, satunnaisuutta ei ole. No joo, ei mennä tähän. Ilveksestä siis joukkueena noitten lukujen perusteluiksi voin sanoa, että nämä nuoret huippupelaajat ovat olleet odotettuakin parempia ja kehittyneitä. Ja esimerkiksi Nymanin tapauksessa on kyllä ollut varmasti fiksua, että hän on pysynyt täällä ja pelannut hyvin ja saanut hienoa itseluottamusta. Ja katselin, että vaikka tuo on vaikea lähinnä viihdepelimarkkina, että kuka tekee eniten maaleja näissä pudotuspeleissä, niin ottaen huomioon sen, että Ilves menee pitkälle näissä, niin Nymanin kuuluisi mielestäni olla luonnollinen suosikki tuohon, vaikka missä Tapparasta saattaisi löytyä yhtä lailla Letsi siihen haastajaksi. Mutta nyt tähdään syysi siitä, että Ilveksessä on monia muitakin hyviä nuoria, odotettuakin paremmin kehittyneitä pelaajia, rutiinia saaneita pelaajia, viime vuoden ehkä pettymykseen päättyneet pudotuspelit karaisivat monia pelaajia, ja olen niin kuin alkaa kuulostaa pikkuisen Ilvesmyönteinen ja pelasin heitä 4,5 tämän hyvän mestaruuspositioni tueksi, missä minulla on siis IFK:ta 7,5 ja Oulu Kärppiä 14. Tuo ei ollut mitään ihan pelkkää vakuutusmaksun maksamista ja riskin hallintaa ottaa Ilves 4,5, koska joukkueessa on paljon hyvää. Mieliaiheeni kiekolliset pakit on Ilveksessä hyvää. Oli jo ennen kuin Niku hankittiin. Ja sitten tietysti Pennanen saattaa olla ehkä sarjan paras valmentaja, kaikki asiat yhteen laskettuna. Ja valmentajien taito, johto-ominaisuudet, paineensieto, nämä kyllä korostuvat pudotuspeleissä, missä oikeasti lasketaan. Sitten myös Ilveksen kohdalla kuitenkin on nostettava pöydälle tuo seikka, että Ilves sai runkosarjassa pisteitä liikaa maaliodottamansa nähden. Ja myöskään silmään Ilveksen peli ei aina varsinkaan alkaisessa vaiheessa kautta ollut niin sujuvaa ja sulavaa, ja virheitä tuli vähän myöhemmässäkin vaiheessa tarpeettoman paljon. Nyt en puhu suurella suulla näistä, koska millään ehdi oikeastaan mitään tässä maailmassa, mutta kun niin paljon yritän pitää yleiskuvaa kaikkeen, että ilvestäkään ei ole mitenkään kauheasti nähnyt tänä vuonna, mutta niin kokeneen urheilun katsoja vedolojen tulee luottaa niihin vaikutelmiin, mitä hän saa vähemmissäkin otoksissa ja laskea niille pikkuisen, koska ne saattavat tuoda markkinaan nähden näkemyseroa, ja niin kauan kuin tuo näkemysero oli suorastaan vahingollinen, niin on useasti hyvä olla eri mieltä markkinan kanssa. Ja eli Ilveksen tapauksessa niin pidän mahdollisena, että Ilves parantaa. En siis ajattele niin, että joukko oli onnekas ja runkosarjaa ei saa ottaa täydestä, vaan ajatella niin, että vaikka nuo laatumittarit eivät näyttäneet niin vakuuttavilta tai X-Goalsit tai yleinen niin kuin ottelu on, niin siitä huolimatta tiedän, että Ilveksestä löytyy tuota kapasiteettia, ja ajattelinkin vähän näin päin, että odotussuoritus jäi asennesyistä matalammiksi, ja tuo saavutettu pistetahti ehkä sittenkin kertoo joukkueen tasosta enemmän. Ilveksen maalivahteja on niin ikään kritisoitu, mutta kun katsot noita puhtaita tilastonumeroita, niin kelpomiehiä molemmat. Sen sijaan kiistaton miinus ja omissa arvostuksissani markkinanäkemyksiäkin merkittävämpi miinus on se, että Ilveksen aloitustilastot eivät ole kovin mairittelevia. Ja mainitsin nyt tuon, että tämä yleiskuva muodostuu. Sitten Helsingin IFK. Ja lyön nyt jauhot suuhun ja sanon ihan ensimmäisenä, ennen kuin alan puhua IFK-myönteisiä asioita, että kun tuolta puoluekentän molempien laitapuolen kulkijoita on rohkaistunut kirjoittamaan nimettömänä sosiaalisessa mediassa, että Vuoksema on kermaperse ja Vuoksema ei ymmärrä jääkiekosta ja Vuoksemaa fanittaa IFK:ta ja Vuoksemaa sitä ja tätä, niin puutun nyt yhteen pointtiin, eli tähän, että IFK:n fanittaminen vaikuttaisi analyysiin, niin ei tietenkään ole. Näen joukkuetta läheltä ja esimerkiksi viime kaudella tajusin ongelmat paljon aikaisemmin kuin markkina, ja vastaavasti sitten, kun joukkuetta aletaan oikeasti ruoskia mediassa ja siitä alkaa saada hirveitä kertoimia ja kun näkee, että siinä on parannuspotentiaalia tai se oli ihan niin huono, mitä media näyttää, niin silloin hän mielellään pelaa sitä mestariksi esimerkiksi 7,5 kertoimella, mikä on enemmän kuin tämänhetkinen 6,5 ja mikä on hyvä kerroin 61 voimaluvulla kulkevalle joukkueelle tuokin, tai ehkä nyt hyvä, mutta siis rajatapaus ollako pelikelpoinen. Kannattaa myös muistaa, että IFK:lla on aika hyvä vieraskannatus ja kokeneita painetta sietäviä pelaajia, joten ehkä IFK:n tapauksessa tämäkään ei ole maailmanloppu, että se joutuu kipuamaan mestaruutta kohti tuolta vierasaloitusten kautta. Mutta vielä tuosta vakuutan sinua, että pystyn pelaamaan IFK:n puolesta tai vastaan, niin mitenkään kerskumatta kerron nyt, että tämän liigakauden suurimmat, tai ainakin suurimpien joukossa olevat kaksi isoa voittoa tulivat Rauman Lukolla siinä kotipelissä, kun IFK oli keskellä pahinta puolustajapulaansa. Ja sitten tässä päätöskierroksen kalpaottelussa otin Kalpaa Livestä 4,8 kertaa rahat, kun ottelun alussa en oikeastaan saanut mitään uusia riidejä siitä, että IFK olisi ollut kauhean verenhimoinen. No, nyt alan eksyä aiheesta, mutta siis olen voittanut paljon IFK:ta vastaan pelaamalla ja monissa arkisemmissakin otteluissa olen päässyt ottamaan alta vastaan ja tasoituksia, mutta totta kai minulla on IFK myönteisiäkin vetoja ja jos nyt vielä täsmennän tuolla, että kun jalkapallo IFK on hävisin tuona synkkänä toissa kesänä, niin silloin odotin vain, että IFK olisi reagoinut kaikkiin näihin fanitalkoisiin ja rahankeruisiin ja muihin paremmin ja ryhdistäytynyt tai pelannut tosissaan yöttömönöön otteluita mediahyvin mukaisesti. Ihan niin ei käynyt ja IFK oli ehkä noissa tuhansia minulle maksaneissa otteluissa Vaasan palloseura ja Hakaa vastaan epäonnekaskin, mutta tosiaan toistan vielä, että noissakaan tapauksissa saati jääkiekko IFK:ssa, niin en ole päätynyt mistään fanisyistä IFK-peleihin, vaan koen, että nuo alkavat olla järjettömiä kertomia, jos Vaasan palloseurat ovat vierassuosikkeja Helsingissä, varsinkin tilanteessa ennen kuin toissa kesänä Vaasan palloseura aloitti nousunsa vedonlyöntimarkkinan putoajaehdokkaaksi laskemasta seurasta. No, nyt olen kaukana aiheesta, mutta seuraavat IFK-ajatukset ovat siis objektiivisesti tarkasteltuja. Ensinnäkin tuo sivua meni puolustajapula. IFK on ollut puolustajien loukkaantumisonnen mukaan lukien Ilari Melart. Puolustajien loukkaantumisonnen huonon, tai siis epäonnen huonon loukkaantumisonnen ohella hyökkäyspäässä myös loukkaantumisia. Esimerkiksi Komarov oli pitkään poissa ja sen jälkeen selkeästikin ainakaan omaan silmäni hän ei vielä ollut parhaimmilla ja muuta. Summa summarum, Rask, joka on paljon parempi pelaaja kuin mitä ihmiset ylipäätänsä tajuavat, hän oli pitkään poissa. Sitten puhutaan näistä hankinnoista, tänne on hankittu hyviä pelaajia. Jopa Konkari Pihlström on selkeästi hyödyllinen ja näin muodon kaikkien näiden asioiden summana IFK on parempi kuin mitä runkosarjan pistesaalis antaa ymmärtää. Luulen lisäksi, että IFK:lla oli jonkin verran huono maalinteko- ja laukaisuonni. Muutamat pelaajat olivat ihan tuloksettomissa putkissa, vaikka heillä pitäisi olla nimenomaan maalintekokykyä. Ja uskon, että IFK vahva puolustus korostuu pudotuspeleissä. Nyt pudotuspeleissä ei tule ylivoima- ja alivoimatilanteita niin paljon kuin mitä tulee runkosarjapeleissä, joten tässä merkityksessä yli- tai alivoiman hyvyys ei ole niin iso painoarvo kuin voisi ajatella, mutta toisaalta pudotuspeleissä maaleja tulee ylipäätänsä vähemmän, jolloin taas niistä vähemmistäkin pudotuspelitilanteista syntyvät maalit ovat prosentuaalisesti merkittävä osa otteluiden kaikista maaleista. Ja näiden asioiden summana kyllä lisään ylivoima- ja alivoimapelin painoarvoja pudotuspelianalyyseihin, vaikka ei runkosarjoissa laske ihan kauheasti niille, johtuen siitä, että noissa tunnetila tuo aika paljon kohinaa tuohon suorittamiseen. Ja kun yksittäisissä yli- ja alivoimapeleissä on aika paljon sattumaakin, niin joissakin malleissa en ota ollenkaan huomioon, mitä yli- tai alivoiman aikana tapahtuu, vaan menen joukkueiden keskiarvojen mukaisesti, enkä laske XG:tä, koska yhdessä rytäkässähän saattaa tulla melkein kokonainen maali. No taas menen vähän tällaisiin yleisempiin opetuksiin. Pyrin, että nämä podcastit eivät ole mitään lehtileikekokoelmia tai vihjeitä otteluihin, vaan haluan, että niistä oppii myös vähän muutakin, niin kuin usein vertaan, että opeta mies kalastamaan, älä anna kalaa, tai pidä huolta, että kun joku lähtee lastenkutsulta, niin hänellä on mukana pikkuisen karkkeja ja kakkua. Eli jokaisen podcastin jälkeen toivon, että sinulle jää joku tuollainen herkku oman peliharrastuksesi tai jopa peliammattisi tueksi tulevaisuuteen. Mutta ok, IFK:lla siis hyvä materiaali, mahdollisesti liigan paras puolustaja Luke Martin, Lehterä, joka varmana on pudotuspelipelaaja, hänen taatumisriskinsä, vanhenemisriskinsä, loukkaantumisriskinsä ei toteutunut, ja hän on tärkeä pudotuspelipelaaja. Myös aloituksissa, jotka ovat olleet IFK:n vahvuus. Ja tässä olen näitä IFK:n vahvuuksia luetellut pitkän tovin, ja alan melkein lietsoa itseni sellaiseen uhoon, että lisävedot ovat mahdollisia. No, Pelikanssin kanssa ei ole leikkimistä, mutta silti pidän IFK:ta selkeästi laadukkaampana ja tiedän, miten nuo liput myydään, mutta IFK tulee saamaan myös Lahteen hyvän fanituen. No, tiedän kyllä, että Suomen Chicago on karski paikka ja siellä kyllä ovat kaikki keinot käytössä, kun vastustajia pyritään hiilostamaan, ovatpa ne sitten urheilullisia, tyylikkäitä tai reiluja, joten Pelikas näytti jonkinlaista kotietua, mutta ei kohtuutonta, ja IFK:lla on hyvä mahdollisuus jatkaa tuosta otteluparista. Se on hyvin lähellä olla suosikki jatkamaan tuosta otteluparista, tai kyllä onkin sitä, mutta niukasti. Sitten yksi juttu vielä, ennen kuin IFK:n mestaruusmaaleja ruvetaan kohottelemaan tahi, ennen kuin alan kuunnella vastaväitteitä siitä, että IFK on tyhmä mestaruusveto, koska se joutuu aloittamaan näistä vieraspeleistä. Puhutaan, että IFK:lla on Nokia-areenan kirous. Ei ole mitään kirousta. IFK on sattunut häviävään muutaman kauden aikana Tampereella tasaisia pelejä, ehkä monin paikoin itseään paremmille joukkueille. Ja kyllä tuolla hienossa, hyvätunnelmaisessa Nokia-areenassa tietysti on iso kotikenttäetu. Mutta ei se tarkoita, että IFK olisi kuulunut hävitä noin paljon noita pelejä, osin jatkoaikapelejäkin, vaan IFK on kuulunut hävitä Nokia-areenalla noin 57% otteluistaan Tampereen joukkueita vastaan ja voittaa noin 43% peleistään, kun siis puhutaan lopullisesta ratkaisusta, että 100% peleistä on voittoja tai tappioita. Ja tulet näkemään, niin parin kauden jälkeen IFK on Nokia-areenan voittoprosentti on lähestynyt tuota 43, mutta ei tietenkään yltänyt ihan sinne, koska nyt tämä otoksen alku on jo rasittunut ja olemme kiinnittäneet huomion, että IFK:lle on tullut tämä Nokia-areenan kirous, mutta tuota lukua siis lähestytään ja soita puhelimella, jos haluat vetoja, mutta niin kuin tuo 43 jatkovoittoprosentin tästä eteenpäin ympärille teen kyllä kauppaa muutaman prosentin etumarginaalilla ja spreadillä. Joten tuossa olennaisemmat IFK:sta ja puhun nyt sitten Pelikanssista seuraavaksi, vaikka outoa kyllä pidän voimaluvuissa niin Kärppiä ja Jukureita niukasti Pelikanssia vahvempina. Tämä herättää keskustelua, enkä voi väittää, että olisin oikeassa, mutta tällainen nyt on kannanottoni tähän yleiseen filosofiaani jälleen kerran pohjautuen. Minä lyön vetoa joukkueiden perusluokasta, siitä tasosta, missä niiden pitäisi olla, enkä ihan yhden vuoden näyttöihin kauheasti tuijota, vaikka näyttöjä tukisivat myös pelitapa-analyysin mittarit. Ja sitten toinen perusidea niin pätee kaikkiin pelimarkkinoihin ja hevospelaamiseenkin, että siinä on parannuspotentiaaleja. Ja minun olisi vaikea nähdä, että Jukurit tai Pelikans parantaa enää näistä suorituksistaan tällä loistavalla kaudella. Mutta pidän hyvin mahdollisena, että Kärpät parantaa, koska joukkueella oli varsin synkkä syksy ja niin oudolta kuin se kuulostaakin, olen ollut Marjamäen puolustaja näiden vuosien aikana sydessä ja savessa, koska hän on totta vie saanut noita nesteitä ja ellei kakkaakin päälleen. Hän on mielestäni kelpo valmentaja, mutta saatan olla väärässä, koska Kärpissä ei pyörä pyörinyt hienollakaan materiaalilla. Ja nyt tietysti on mahdollista, että jotkut asiat lähtivät menemään väärin, joko pelaajien, seurajohdon tai median kanssa, mistä sitten käynnistyy tuollainen ikävä, joka paikasta jäytävä mentaali syöksykierre. Tai sitten voi olla, että hän on taantumassa. En oikeastaan usko minkälaiseen taantumaan. Yleensä markkina näitä kokeneita ja pitkään pinnalla olleita valmentajia alkaa sepittää niitä fiksun kuuluisia tarinoita, narratiiveja, että tämä mies on sen ja sen takia jättänyt uusimatta pelikirjansa tai taantunut tai menettänyt pelaajien kunnioituksen tai ollut liian pitkä, ihan mitä tahansa tätä palstan täyden touhua, niin en ole varma, onko Marjamäki huono valmentaja. Hän on voittanut ja saavuttanut aika paljon ja vaikuttaa puheissaankin fiksulta ja älykkältä pois lukien tämä Ruotsin maajoukkueen miehen pilkkaaminen, kun en muista, oliko se Henrik Zetterberg vai kuka, keltä lyötiin leuka murskaksi, niin Marjamäki syytti ruotsalaisasenteella, että miehet heittäytyy ja filmaa, mutta no, tarpeeton anekdootti tähän. Että, mutta jos on pienikin mahdollisuus, että osa Kärppien huonosta syksystä oli kiinni Marjamäestä, niin silloinhan meidän täytyy kohdella joukkuetta pelaajabudjettiinsa mukaisesti, eli ihan tuollaisena Tampereen joukkueen ja IFK:n lähes verrokkina suorituksista huolimatta, viime vuoden suorituksista huolimatta. Nyt seuraava argumentti on, että Kärppien tuossa kallissakin pelaajistossa on tapahtunut muutoksia ja ihan ne parhaat luottopelaajat ehkä eivät suorittaneet ihan niin kuin kuuluu, mutta sitten taas jotkut ovat parantaneet ja kehittyneet. Ja, tässä on niin paljon turbulenssia, että en mene puhumaan suurella suulla, mutta näen, että Kärpät on melkein tuon budjettikertymänsä arvoinen yhdistelmä. Ja nyt sitten, kun Ville Mäntymaa, mitä totta kai kyseenalaistin, koska niin kuuluu tehdä aloittavien kokemattomien päävalmentajien kohdalla, niin pidän erittäin tärkeänä, että nyt loistava Mikko Manner tuli tuohon aisapariksi ja ei kukaan kysy, että mikä on vastuunjako ja miten neuvotella ja suunnitella ja muuta. Eikä Mäntymaa varmaankaan tee egojuttua siitä, kumpi tekee mitäkin. Ja lasken kaikenkaikkisesti, että Kärppien valmennus on nyt vahva, enkä tarkoita pelkästään sitä psykologista vaikutusta, että Marjamäki vaihtui Mäntymaahan. Enkä sitäkään, että Mäntymaa saattaa osoittautua varsin hyväksi valmentajiksi. On hyvä, että on jonkin verran pelaajauraa ja on hyvä, että ollaan oltu hyvien valmentajien kakkosmiehenä. Se on melkoinen koulu ja siitä on esimerkkejä sekä jalkapallon että jääkiekkopuolella, kuinka tulevat valmentajat ovat useasti olleet hyvien miesten kakkosia. Pätee muuten myös tuolla hevostouhussa valmentajissa. Mutta siis kaiken tämän jälkeen Kärpät on mielestäni jonkin verran vahvempi kuin Jukurit ja Pelikans, vaikka runkosarja ei välttämättä sitä kertonut. Ja vielä noista maalivahdeista. Kärpillä on kaksi hyvää maalivahtia. Westerlund nykyitseluottamustilassa on oikeinkin hyvä ja Karhunen vähintään kelpo tuuraaja ja ehkä sellainen, juuri sellainen profiili, jonka parhaat ominaisuudet saattaisivat nousta esiin jos hän nyt pääsisi kautta joutuisi tolppien väliin tässä pudotuspeli nautinto näytelmässä jännittävässä kuukaudessa puolessa toista, mikä on sekä pelaajille että meille vedonlyöjille että neutraalille yleisöllekin jotakin todella kiehtovaa. Mutta okei, Kärpistä sitten Jukureihin, koska pidän sitä niukin naukin pelikanssia vahvempana. Tässä nyt sitten taas uskon näihin ESPC:n maali odottama laskelmiin ja jopa myös muiden tahojen ex-goalseihin ja laukaustustätseihin. Ja nämä Jukurit on kerrassaan pelannut hyvin tänä vuonna myös kaikilla mittareilla. Ja tuo runkosarjan pistefaalis olisi voinut ehkä olla jopa suurempikin. Nyt tullaan kuitenkin siihen tosiseikkaan, että Olli Jokinen, joka on selkeästikin osoittautunut kelpovalmentajaksi ja ennen kaikkea pelaajien kehittäjävalmentajaksi, saattaa näyttää runkosarja suorituksiltaan suhteessa paremmalta kuin mitä hän ehkä sitten on, jos pudotuspeleissä mennään todella koviin painetiloihin. En väitä tätä. Itse asiassa hyvä itseluottamus korreloi hyvän johtamisen kanssa ja olen katsellut Ollia eri tilanteissa ihan IFK:n 90-luvun alun mestaruusjuhlien jatkoista lähtien ja hän on piällikkö totta vie, joten hän saattaa olla hyväkin playoffs-coach, mutta me emme vielä tiedä. Ja siksi tästä asiasta täytyy laskea muutama prosentti poispäin, kun vertaamme häntä vaikkapa Pennaseen. Ja nyt tosiaankin, kun Jukureissa pelaajistossakin on paikoin vähäinen playoffs-kokemus, onhan siellä näitä Jermuja ja Jormakoita, mutta kuitenkin, niin lyhyesti sanottuna en ole niin varma, että Jukurit suorittaa pudotuspeleissä ihan tuolla mainiolla runkosarja suoritustasollaan. Ja sitten kun vielä menemme tuonne maalivahteihin, joiden kehittämisessä Jokinen ei ehkä ole vastaavanlainen maailmanluokan kyky kuin mitä hän on kenttäpelaajan kehittämisessä, niin ainakin minun havaintojeni ja jopa tunnuslukujen valossa Jukurien maalivahdit ovat vain kohtalaisia. Ja silloin pudotuspeleissä voi tulla ongelmia. Ja tässä ovat ne syyt, miksi en yhdy ihan siihen hyyppiin ja optimismiin, mikä nyt Jukureiden ympärillä velloo, vaikka joukkue siis totta vie pelasi hyvin tuolla runkosarjassa ja ansaitsi nuo pisteet. Pelikanssissa vähän sama tarina, tai ehkä itse asiassa pelikanssin kauden nämä edistyneet tunnusluvut eivät ainakaan meidän ESPC-mittarilla olleet ihan Jukureiden tasolla. Ja siksi Jukureiden voimaluku oli siis 57 ja pelikanssin 56. Kun Jukureiden mestaruudesta pystyi lyömään vetoa 12 kertoimella, ja pelikanssin mestaruudesta 7 kertoimella kertoo tämä samoin kuin ensimmäisen kierroksen otteluiden kertoimet siitä, että markkina siis pitää pelikanssia Jukureita vahvempana. Minä pidän niukasti heikompana, toistan. Saatan kuitenkin kuulostaa hölmöltä ja saatan jälkikäteen sitten näyttääkin hölmöltä, koska onhan totta, että Pelikans ylitti odotukseni kirkkaasti viime vuonna jo. No, toki ylitti muidenkin odotukset ja oli ehkä jonkin verran onnekaskin Ilvestä vastaan. Ja Pelikans on yhtä lailla ylittänyt odotukset jo nyt tämän vuoden runkosarjassa. Nyt joku voi sanoa, että ehkä tuo ei ollutkaan sattumaa. Mutta kyllä taas toistan tämän, että minä pelaan luokkaa, buukkaan kuntoa, pelaan parannuspotentiaalia ja buukkaan ylärajoillaan suorittaneita joukkueita ja hevosia. Ja näillä perusteella miehen pitää pysyä filosofiassaan ja joudun taas menevään pelikanssia vastaan ja tässä ei ole kysymys mistään IFK-fanittamisesta. Ja no joo, miehen on tehtävä, mitä miehen on tehtävä. Niin, pelikanssista vielä yksi tärkeä juttu. Maalivahti Kokko osoittautui mainioksi vahvistukseksi ja hän nousi pelikanssien ykkösmaalivahdiksi. Hän on pelannut oikein hyvin, mutta ottelumäärä on vielä aika pieni, että voisimme sanoa varmasti. Muista aina, että kuinka paljon maalivahdille tulee torjuntoja tai ei-torjuntoja tilanteesta, missä kiekko ohjataan läheltä, sohaistaan läheltä, tulee maski, mitä on vaikea nähdä ex-goals-statistiikoista. Eroan muista hyvistä vedonlyöjistä sillä, että laske maalivahtien tunnusluvuille paljon vähemmän lyhyissä otoksissa, ennen kuin sitten alkaa tulla jotakin Dominik Hasekin tai Pekka Rinteen vuosikausia korkeana pysyneitä lukemia kaikilla mittareilla. Ja nyt mitä tämä liittyy Kokkoon on se, että taas kerran, kun puhun näistä lyhyistä otoksista ja herätän epäilyksiä, en suinkaan tarkoita, että pienten otosten jälkeen pitäisi tapahtua jotain ikävää. Pienessäkin otoksessa totta kai toteutunut tulos jonkin verran BS-korjattuna lähtöprioraa kohti. Totta kai lyhyessä otoksessa tällainen on paras arvaus. Mutta silti, kun tiedetään, kuinka paljon markkina usein ylireagoi näihin lyhyisiin parhaisiin arvauksiin, niin hyvä perusidea on aina jättää mahdollisuus sille, että joku lyhyessä otoksessa toteutunut asia tai ilmiö ei olekaan niin kuin miltä se näyttää. Ja tämän takia pidän pelikanssien mestaruusvetoa kertomalla 7 uhkarohkeana, jopa ehkä hitusen tyhmänä. Tai sanotaan, että minä buukkaan, soitelkaa, minä buukkaan pelikanssia 7 ihan kelposummia luottokelpoisilta ihmisiltä. Nimittäin, jos Kokko nyt joutuisikin huonoon painetilaan pudotuspelissä tai edes väsyisi tai loukkaantuisi, niin ollakseni tällainen klikkejä keräävä suora puhuja, niin voisi sanoa ilkeästi, että pelikanssilla ei ole kakkosmaalivahtia. Ja tämän takia olen entistäkin pelikans negatiivisempi. Huomaa, että en halua olla niin kuin jotkut printtimediatoimittajat tai Peli kertoo minulle kaiken itse julistautuneet gurut, jotka antavat kaikista ympäripyöreän positiivisia lausuntoja ja sitten tarravat näihin oikein valittuihin sanoihin jälkikäteen ja sitten vastaavasti unohtavat kaiken negatiivisen tykityksensä, mikä on helppo unohtaa, koska tämä negatiivinen tykitys tehdään aina sellaisessa populismitilassa, missä kaikki muutkin ja ennen kaikkea nuo typerimmät, äänekkäimmät, tosiaan poliittisen kartan laitapuolen kulkijat, nimettömät kirjoittelijat, ovat siinä samassa mielentilassa kuin mitä nämä itse julistautuneet kiekkotoimittajat ja gurut. Ja nyt, no joo, melkoiseen ryöpytykseen taas lähdin, mutta tarkoitan sitä, että yritän perustellusti ja numeroina sanoa, mitä ajattelen, ja nyt olen sen takana omilla rahoillani. Näistä kaikkein suurimmista saastanheittäjistä olen parin kerran lähestynyt heitä yhteisten ystävien tai menemällä suoraan heidän puheille ja kerrankin Helsingin jäähallin käteiset taskussa, mutta kun eivät nämä tieteet ikinä lyö vetoa mistään sinne päinkään olevilla kertoimilla kuin mitä nuo räiskyvät populistiset heidän suustaan tulleet kommentit antaisivat ymmärtää. Luulisin, että jos miehet ovat hirveitä tietäjiä, niin ottaisivat rahat pois meiltä, mitkä eivät ymmärrä peliä syvällisesti. Mutta. Joten lyökää vetoa kanssani pelikanssista. Olen kolmatta kertaa taas joukkueeseen negatiivisempi. Muista myös, että jotkut muutkin olevat, että kerrotaan, että joukkue oli hyvin vähän lähellä vaihtaa valmentajaa tuossa syksyllä, kun Pelikans oli kauhukierteessä siteeratakseni Helsingin Sanomien käsitettä puolen tusinan tai tusinan ottelun huonosti arvotulle satunnaiskokeelle. No joo, Kalpa, voimaluku 52, mestaruuskerroin 19. Aina kun näen Kalpaa, tykästyn siihen. Kelpomaalivahdit, nyt kun ollaan terveitä, moni kentällä pystyy tekemään hyvää työtä. Kurinalainen, hyvin coachattu. Se ei ole luokaltaan kauheasti Pelikanssiakaan jäljessä, mutta toki sen verran, että tarvitsee tietysti enemmän onnea Ilveksen kepittämiseen kuin mitä esimerkiksi pikkuisen paremmat jukurittaa Pelikans omiin jatkopeleihinsä. Mutta Kalpa voi pitää henkisen kanttinsa ja pelitapansa ja nöyryytensä ja tasaisuutensa ansiosta Ilvespelitkin verrattain tasaisina, verrattain vähämaalisina. Ei Kalpa mitenkään loistanut voittaessaan Sportin. Ne olet itse asiassa tasaisempia otteluita, mitä 2-0 ja maaliluvut antavat ymmärtää, että en nyt siitä tai tuosta viimeisen kierroksen IFK-vierasvoitosta tätä Kalpa-näkemystäni kehittänyt. Ja huomaat noista voimalukuista, että eihän tämä ole mikään Kalpa-näkemys, vaan varoitus siitä, että ainakaan ottelusarjan alussa Ilves ei paahda mitään ryöpytyslukemia tulostauluille. Ja näiden niin kuin pienempien kaupunkien joukkueiden ensimmäiset pudotuspelit, kotipelit ovat aina melkoisia vuotuisia kohokohtia. Ja tämä ihan yleisenä vinkkinä, että varsinkin tuossa Kuopiossa pelattavassa Kalpan ensimmäisessä Ilves-kotiottelussa voi Kalpa lyödä ja lujaa Ilvestä päähän. Sitten TPS. Tämän joukkueen kohdalla olen trimmannut näkemystäni tuossa joukkueet kohtasivat runkosarjassa jokin aika sitten ja olin kauhuissani vedonlyöntimarkkinan TPS, tai siis suhteellista TPS-myönteisyydestä tuohon, koska tuossa pidin Kalpaa selkeästi parempana ja luultavasti olisin sujuvasti unohtanut tämän asian, jos Kalpa olisi sattunut voittamaan tyyliin 7-0 tai jotain vastaavaa tuossa. Ja tuolloin ajattelin, että mitä ihmettä ja että miten tätä TPS arvostetaan näin paljon ja muuta. Ja sitten juttelin fiksujen ihmisten kanssa TPS:stä. Näin sitten näitä TPS:n hienoja taistelupelejä, kun se kipusi ja kumpusi loppujen lopuksi pudotuspeleihin. Ja opin noissa TPS:stä uutta. Sellaista uutta, että saattoi aikaisemmin tänä vuonna olla väärässä. Kun TPS trimmasi budjettiaan ja näin nuo pelaajasiirrot ja muuta, niin mitä voin muuta tehdä, kun en ehdi katsoa 5000 jääkiekko-ottelua joka kausi. Mun täytyy luottaa pelaajien markkina-arvoihin ja muuta. Ja sitten kun tiesin, että TPS oli tuollaisia huonon organisaation leimoja, niin ensimmäisenä ei tullut mieleen, että pelaajarekrytoinnit olisivatkin fiksuja hintoihin nähden. Mutta nyt alkaa pikkuhiljaa käydä ilmi, että varsinkin kauden aikana tehdyt yllättävän edulliset hankinnat ovat osoittautuneet fiksuiksi, ja TPS on mainettaan parempi. Jälleen TPS-voittodottama Tapparaa vastaan on yksi ennen kuin lähtö tulee pudotuspeleistä. Ja 4-0kaan ei ole mikään isokertoiminen tapahtuma, joten älä ota tätä taaskaan siten, että alkaisin nyt haaveilla mistään jättiyllätyksistä. TPS-mestaruus kerroin 31 on naurettava, joukkueen matemaattinen kerroin on lähempänä 100. Olkoonkaan, että itse en tuolla buukkaa, kun tiedän, että ihmiset lyövät matalimmillakin, niin kuin nyt buukkeritkin tuntuvat tietävän. Mutta siis TPS on silti mainettaan parempi ennen kaikkea pitämään tappiolukemat ja maalilukemat Tapparaa vastaan, jopa Tapparaa vastaan maltillisina. Ainakin näissä ensimmäisissä, ennen kuin sitten ehkä tyyppiä 2-0 tai 3-1, 3-0 ottelusarjan tilanteissa, se vaan vaikuttaa pelaajien, että silloin enää ei uskoa riitä, tajutaan realistisesti tasoerot. Nyt äsken Kalpan kohdalla puhuin fanatismista ensimmäisessä kotiottelussa, mitä muuten Mikkelissäkin tullaan varmaan lähtemään, ja jätkämäisessä Lahdessa kyllä erityisesti, mutta nyt olen monasti kritisoinut turkulaisten kykyä kannustaa omiaan perusnegatiivisella paikalliskulttuurilla ja tuolla Kolkossa areenassa, mutta nyt, jos koskaan, jopa turkulaisyleisö saattaa antaa täyden tuen TPS:lle tuossa ensimmäisessä Tappara-kohtamisessa. Ehkä ei kuitenkaan ihan niin, ehkä paria prosenttia pienemmän kotiedun kuin mitä esimerkiksi Pelicans tulee saamaan taakseen. Mutta kuitenkin siis tuossa ottelussa ainakaan ei saa alkaa antaa Tapparalla monien maalien tasoituksia tai puuttua ihan pikkukertoimiin. TPS on nimittäin ensinnäkin pudotuspeleihin sopivaa fyysisyyttä. Sitten joukkue pitää aika paljon kiekkoa, koviakin joukkueita vastaa aika rohkeasti. Ja se on myös sallinut erittäin, tai siis suhteessa erittäin vähän laukauksia. Ne ovat osin toistensa kanssa korreloivia asioita, mutta siis se perusviesti on, että TPS vastaan ei synny niin kauheasti niitä maalipaikkoja, ja vaikka en ole kummastakaan maalivahdista niin kauhean varma viime aikojen hyvistä suorituksista huolimatta, niin kyllä TPS tulee puolustautumaan aivan kelvollisesti Tapparaakin vastaan. No niin, tässä on lähes tunnin kestänyt pudotuspeli pohdiskeluni. Ole rohkeasti eri mieltä, twiittaa, kommentoi, haasta minua näihin seuraaviin podcast-jaksoihin, mitä teen tässä pudotuspelisarjan aikana. Haaveilen myös Vuoksemaa TV:stä ja aika kovan luokan vieraista, mutta vannomatta paras. Otamme kuitenkin kaiken irti tästä mestaruustaistonäytelmästä, joten parasta onnea siihen, onnellisuutta muutakin elämään. Kiitos ajastasi. Kuullaan. Hei hei.